Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tutkija Riikka Lämsen, joka on juuri väitellyt potilaana olemisesta nimellä Potilaskertomus etnografia potiluudesta, jos nyt käytetään tällaista uudessa sanaa kuin potiluus sairaalaosaston käytännöissä. Tämä on etnografia, ja tässä juuri pari viikkoa sitten tässä ohjelmasarjassa oli myös etnografia. Monia kuulijoita varmaan kiinnostaisi tietää, kun sosiologian tai sosiaaliantropologian slangia pidetään joskus vaikeana, niin mikä oikeastaan on etnografia ja miten sellaista tutkimusta tehdään?
No, etnografialle varmaan tyypillisintä se, että mennään sinne niin kuin kentälle paikkaan, mitä halutaan tutkia. Että ollaan jonkun... Useimmiten ollaan aikaisemmin varsinkin oltu jonkun semmoisen vieraan kulttuurin piirissä ja on menty elämään ja olemaan ja kokemaan tavallaan sitä arkea siellä, mutta nykyään tämmöistä etnografiaa tehdään myös siis oman kulttuurin piirissä.
Voisitko kertoa vähän sun taustasta, eli tämä kentällä oleminen, niin miten sulla tämä kentälle pääsy tapahtui?
No, mun henkilökohtaisesta taustasta, mä oon sairaanhoitaja aikaisemmalta koulutukselta, niin mä oon ollut töissä siis leikkaussalissa ja ambulanssissa, mutta näiden opintojen, jatko-opintojen myötä sitten jäi tää työskentely siellä sairaalassa pois tai terveydenhuollon kentällä, mutta sit kun mä aloin tekemään väitöskirjaa, niin mä olin kiinnostunut palaamaan uudestaan sairaalaan ja tosiaan lähdin hankkimaan tutkimuslupia sinne ja se ei todellakaan ollut mikään helppo prosessi, että se kesti erityisesti erikoissairaanhoitoon sen luvan saaminen kuukausikaupalla.
Mitkä eri instanssit siinä on? Siis on selkeää, että organisaatiot haluaa ehkä varjella jotenkin omaa toimintaansa ja tietoa ehkä pelosta, mutta sitten toisaalta tulee tällaisia tutkimuseettisiä kysymyksiä siitä, että täytyy olla varma, että sairaala ei ole tunnistettavissa tai potilas ei ole tunnistettavissa. Mitä kaikkia sotaa sä jouduit sitten käymään tässä läpi?
Joo, ihan ensimmäiseksi mä jouduin hommaamaan eettiset luvat eettisiltä toimikunnilta, ja niissä mun tutkimussuunnitelma meni läpi heti ensimmäisellä kerralla, eli siinä ei eettisesti katsottu olevan mitään väärää, eli potilaiden tiedot pystyttiin salaamaan, ja esimerkiksi tässä valmiissa kirjassa mä en mainitse sairaaloita, missä mä oon ollut, mutta se vaikeus, mikä tuli, tai missä kohtaa sitä prosessia se oli, niin oli siinä vaiheessa, kun hallinnoijat olivat esittelemässä tavallaan sitä mun tutkimusta sairaalan johdolle, ja se tyssäsi aina siihen kohtaan. Mutta sen jälkeen, kun mä olin saanut loppujen lopuksi sen luvan sieltä sairaalan johtajaltakin, niin munhan piti saada lupa myös niiltä osaston henkilökunnalta, ja sen jälkeen jokaiselta yksittäiseltä potilaalta, kenen kanssa mä olin tekemisissä. Että se, niinku, tämän tutkimuksen suorittaminen oli kyllä aikamoista niinku, lupaviidakkoa vähän pitkin matkaa.
No, mutta sä onnistuit tavoitteessasi, ja mitä sitten oli, kun sä olit tutkijana osastoilla, niin mitä tämä konkreettisesti oli? Sä et ottanut kuitenkaan valeidentiteettiä, joita joskus tapahtuu etnografisessa tutkimuksessa, eli sä et leikkinyt potilasta tai leikkinyt sairaanhoitajaa tai muuta tällaista, niin mikä tämä sun rooli sitten oli tässä tutkimusasetelmassa?
Joo, mä menin sinne kentälle vähän siinä mielessä, että mä olisin joku tutkiva sairaanhoitaja ja mä pysyttelisin siellä niin kuin sairaanhoitajan positiossa. Mutta koska mä olin tosiaan itse työskennellyt sairaanhoitajana, niin mulle tuli semmoinen tunne, että mä en saa mitään uutta irti tästä, niin kuin jos mä katson näitä asioita sairaanhoitajan näkökulmasta. Joten mun piti muuttaa vähän sitä näkökulmaa ja mä päädyin siihen potilaan näkökulmaan, jonka jälkeen mä sitten aloin esimerkiksi istumaan potilashuoneissa tuntikaupalla tietokoneen kanssa ja kirjasin ylös tapahtumia, mitä siellä niin kuin tapahtui. Ja sen oli todella kiinnostavaa ja avartavaa siinä mielessä, että enhän mä sairaanhoitajana ollut ikinä ollut potilashuoneessa ilman, että siellä on jotain henkilökunnan ihmisiä mukana tai on joku virallinen tapahtuma. Niin sieltä aukesi ihan uudenlaisia niin kuin näköaloja.
Eli sä et tehnyt mitään varsinaisia haastatteluja suinkaan, vaan sä olit siellä niin kuin tarkkailijan roolissa ja kuulit, minkälaista, sanoisiko, autenttista puhetta siellä sitten käytiin?
Joo, pitkälti mun aineisto on sitä niin kuin tavallaan tapahtumien kuvailua ja että mä olin sivusta seuraajana, mutta toki mä keskustelin potilaiden kanssa ja jonkun verran tein myös haastatteluja vähän niin kuin virallisemman oloisia, missä oli kysymykset mietitty etukäteen, mutta kyllä tämä niin kuin tämä havainnointiaineisto oli se pääaineisto.
No, sä olit oikeastaan kolmessa eri osastolla, infektio-osastolla, ja, tai mä luovutan sulle puheenvuoro, mutta sulla oli kolme tällaista osastoa, joissa sä toimit.
Joo, yksi niistä oli erikoissairaanhoidon osasto, eli hyvin niin kuin erikoistunutta ja sinänsä kallista hoitoa antava osasto, ja myös nopeilla hoitoajoilla, eli keskimääräinen hoitoaika oli vain 3 vuorokautta, ja 2 muuta oli sitten perusterveydenhuollon puolella, ja niissä oli sitten 5 vuorokautta muistaakseni, ja sitten kolmannessa oltiin jopa monia viikkoja, eli ne oli kuntoutustyyppisempiä ne 2 muuta osastoa.
Miten nämä jakautuivat sitten, nämä ikään kuin akuutti ja infektio? Ja...
Itse asiassa yksi niistä oli varsinaisesti nimetty infektio-osastoksi, mutta kun nämä oli kaikki sisätautiosastoja, että se yhdistää niitä osastoja, mutta että niissä kaikissa hoidettiin myös infektiopotilaita.
Jos menee sitten jo tutkimustulosten puolelle, tämä nyt on aikamoinen hyppäys, meillä on tässä vielä aikaa keskustella siitä, mutta oliko niissä, mitenkö mä kysyisin, siis ilmapiiri, oliko se voimakkaasti erilainen niissä? Osa kuitenkin odotti kotiinpaluuta ja tämän kaltaisia asioita, joihin me tullaan myöhemmin, mutta oliko niissä selkeästi erilainen ilmapiiri?
No kyllähän niissä on niin kuin monestakin syystä, nimenomaan se potilasaines vaikuttaa, että onko niin kuin esimerkiksi hyvin iäkkäitä ja huonokuntoisia potilaita, jolloin osastosta muodostuu ihan erilainen, mutta myös sen takia, että ne käytännöt on niin kuin osastokohtaisesti hyvin tavallaan myös vaihtelevia, vaikka sairaalamaailmassa onkin paljon, esimerkiksi lääkärin kertokäytäntö on niin kuin tuttu ympäri maailmaa, mutta kuitenkin on pieniä variaatioita siinä, että miten se niin kuin järjestellään, niin kyllä niissä on paljonkin eroja.
Näitä siellä sitten, sanotaan nyt, toivottomuutta, tai siis oliko siellä terminaalipotilaita ja oliko siellä toivottomuutta? Sulla on tuolla kirjassa aika rankka, tullaan siihenkin myöhemmin, mutta siellä on aika rankka kuvaus siitä, miten lääkäri valmistaa ihmistä ehkä kuolemaan. Mutta näitä siellä sitten sellaista äärimmäistä toivottomuutta, vai oliko se pikemminkin ikään kuin arkisen rutiinin seurantaa?
Kun ollaan sairaalassa, niin tokihan siellä aina läsnä jotenkin se kuolema, että ei se ollut sielläkään vierasta ja siellä oli kuolevia ihmisiä, joista tiedettiin, että ja he itse tiesivät, että ovat kuolemassa, mutta kyllä mun niin kun jotenkin näkemyksen mukaan, niin kyllä sairaalassa myös aina toivoa yllä, että ei se mikään paikka niistä ole kauhean niin kun loputtoman toivoton.
No, sulla on tällainen luku sitten, kun potilaaksi tulon tila, aika ja teknologia. Tämä herätti ainakin minussa, se viittaa Bruno Latour-nimiseen ranskalaiseen filosofiin, joka varmaan sulla on ollut tuossa taustavaikutteena. Niin, tällainen ehkä vähän hankalasti avautuva käsite kuin potilaaksi tulon materiaalisuus. Mitä sä tarkoitat sillä?
Tarkoitan sitä, että minkälaisten tavaroiden kautta potilaaksi tullaan ja aika itsestään selvästi myös voi helposti ymmärtää, että siihen liittyy sänky ja potilasvaatteet ja tämmöinen lääketieteellinen teknologia on mukana siinä siirtymässä, että kun ihmisestä tulee potilas.
Miten tämä siirtymä toimii? Siis se on tavallaan se on henkilökohtaisten piirteiden ja yksilöllisyyden poistamista tietyllä tavalla niin, että rutiinit voisi toimia. Miten tämä käytännössä toimii? Sänky on ainakin keskeinen.
Paitsi sänky on keskeinen, niin itse asiassa keskeisempi ehkä on myös se sängyn paikka, eli se missä kohtaa se sänky on, eli sä identifioidut sen sängyn paikan mukaan sitten neloshuoneen kolmospotilaaksi tai kuutosen ykköseksi. Eli sängyssä ja sängyn paikka on tärkeä ja näistä teknologisista laitteista, kuten vaikka kuumeen mittauksesta tai lääkkeistä tai verenpaineen mittauksesta tai mittareista, niin niistä potilas joutuu luopumaan sairaalaan tullessaan. Eli kun kotona jokaisen aikuisen perustaitona pidetään vaikka kuumeen mittausta, niin siellä sairaalaosastolla se on hyvin niin kuin tarkkaa henkilökunnan hallinnoimaa ja potilas ei voi itsenäisesti tehdä enää semmoisia moniakaan semmoisia asioita, mitä kotona sitten on pystytty tekemään.
Tuossa oli jopa jollakin tavalla ehkä vähän mustaa huumoria, mutta sun kirjassa tuli vastaan sellainen tapaus, jossa vuodepaikka ei ollut vielä vapautunut, vaan mies tuli sairaalaan ja vietti aikaa siviilivaatteissa jossain kahviossa ja muussa. Ja tällainen välitila oli kummallinen paikka, johon kukaan ei osannut oikein suhtautua.
Joo, ja se sotki sitten heti niin kuin sairaalaosaston rutiinit, että henkilökunta ei enää tiennyt, pitääkö ruokia tilata 1 vai 2 vai kuinka monta.
Eli tämä on hyvin tärkeä. Sitten lisää tällaisia jakoja, mitkä tässä tulee. on sitten, sä käytät tällaista termiä kuin mikrobi potilashuonejaossa, joka on itse asiassa hyvin olennainen, mutta tässä puhutaan nyt sitten monen kokoisista sairaaloista ja monen kokoisista huoneista ja sairaalabakteereista. Eli mitä tämä erottelu oikeastaan on sairaalaan tullessa tai siellä ollessa? Siellähän tapahtuu koko ajan muutoksia.
Joo, eli potilaalle tietenkin osoitetaan se potilashuone ja se perusteet, millä niitä huoneita jaetaan, niin ne on aika moninaisia, että voidaan jakaa sen mukaan, kenen lääkärin potilas tämä on, tai sen mukaan, että missä hoitohenkilökunta on tällä hetkellä eniten. Ja yleisestihän se jako menee myös sukupuolen mukaan. Mutta sitten yhdellä osastolla mä huomasin, että se mikrobi nousi äärettömän tärkeään asemaan siinä asiassa, että minne potilas niin kuin sijoitetaan, ja se ylitti jopa sen sukupuoli. Semmoisen kulttuurisen sukupuolijaottelun, mitä meillä on voimassa. Esimerkiksi uimahalleissa meillä on naisten ja miesten puolet erikseen, tai meillä on vessat naisille ja miehille erikseen. Mutta tosiaan tällä tietyllä osastolla potilaat sijoitettiin samaan huoneeseen riippuen siitä, minkälaista mikrobia he kantoivat.
Minkä tyyppisiä mikrobia he kantoivat sitten?
No, siellä oli monenlaisia, oli siis ihan vatsatautiepidemia, eli noroviruksia ja muita, ja sitten oli tämmöisiä sairaalabakteereita, MRSA:ta ja muita sairaalabakteereita, ja niitä tietenkin yritetään, niin kuin niiden leviämistä yritetään ehkäistä, ja tämä politiikka ajaa siihen sitten, että laitetaan tietynlaisia potilaita samaan huoneeseen.
Millä tavalla tämä sairaalabakteeri, siis herättikö se tiettyä kammoa, oliko ne suojautumiskeinoja, millä tavalla näihin potilaisiin suhtauduttiin, mitä tällaisia jakoja syntyi? Kyse on kuitenkin niin vakavasta asiasta, että rikkoo tämän voimakkaan sukupuolijaon.
Kyllähän sairaalassa ne niin kuin bakteerit ja kaikki on niin kuin läsnä koko ajan. Eli kyllä niihin on totuttu sillä tavalla, että ei ne niin kuin henkilökunnan esimerkiksi käyttäytymisessä niin kuin vaikuttaneet, että niitä oltaisiin vältetty tai kohdeltu huonommin tai mitään siis semmoista. En mä ainakaan havainnut mitään tämmöistä, mutta että sitten on tiettyjä käytäntöjä, hygieniakäytäntöjä tai suojia, käsineitä tai suusuojia, mitä sitten käytetään tiettyihin huoneisiin mennessä.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Riikka Lämsä, joka on väitellyt potilaana olemisesta tai potiluuden rakentamisesta sairaalaosastoissa tai sairaalaosaston käytännöissä tai pitkältä nimeltään. Mua kiinnosti yksi asia erityisesti tällainen, kun se tuntuu olevan niin rutiininomaista tämä oleskelu potilashuoneessa tai sairaalaosastolla, niin sä puhut ajan moninaisuudesta ja jaat ajan oikeastaan kolmeen eri elementtiin. Mitä nämä on?
Mä nimensin ne ajat fysiologiseksi ajaksi, organisatoriseksi ajaksi ja sitten potilaajaksi. Eli se fysiologinen aika on sitä, että mennään tavallaan ihmiskehon niin kuin fysiologian mukaan ja myös niin kuin lääketieteen termein, että antibiootteja jaetaan tietyn tunnin välein tai keuhkokuvaa verrataan aikaisempaan. Eli monet niin kuin käytännöt ja tekemiset niin kuin, perustuu tämmöiselle fysiologiselle ajattelulle. Ja sitten tämä organisatorinen aika on sitä, että ne yritetään niin kuin synkronoida ne osaston toiminnot keskenään niin, että se osaston toiminta on kauhean sujuvaa, että milloin on ruokailu ja milloin lääkärin kertoo ja milloin omaiset saa tulla ennen iltatoimia ja tämmöistä. Ja sitten se potilaan aika oli siinä mielessä vähän erilaista, että se oli vaan potilaan havaittavissa. Eli kun mä aluksi seurasin sitä niin kuin toimintaa siellä ja tapahtumia sairaanhoitajan mukana, niin mulla oli päällimmäisenä tunteena kiire ja nyt mennään paikasta toiseen ja paljon on tekemistä ja ei ehdi pysähtyä. Ja sen jälkeen, kun mä vaihdoin sen näkökulman siihen potilaaseen ja menin istua sinne potilashuoneisiin, niin se kokemushan oli vallan erilainen, että sitten on niin kuin kaikki kiire loppu ja oikeastaan se, mitä siellä tapahtuu pääosin, niin on odottamista. Ollaan tylsistyneitä ja odotetaan, että joku niistä osaston virallisista toimista alkaisi.
Eli ne oli ikään kuin päivän kohokohtia sitten sellaiset organisaation ajat ja tämän kaltaiset tapaukset.
Kyllä, varsinkin lääkärin kierto ja tietenkin ruoka.
niin syntyikö se jonkinlaista sosiaalisuutta potilaiden välillä ja oliko se jotenkin hierarkista tai kontrolloitua, oliko jotain johtohahmoja vai oltiinko siellä ikään kuin kohtelijan välinpitämättömiä toisista potilaista?
Kyllähän tavallaan silloin, kun mikään tosiaan virallinen tapahtuma ei ollut kesken, niin kyllähän siellä potilaat keskustelivat keskenään niin kuin tuntemattomien ihmisten kanssa nyt keskustellaan tai oltiin televisiohuoneessa katsomassa televisiota ja kommentoitiin jotain uutisia tai jotain tämmöistä, että kyllä semmoista sosiaalisuutta. Ja kyllä varmaan niin kuin parhaissa tapauksissa voisi sanoa, että syntyy myös semmoista positiivista yhteisöllisyyttä, että niitä kokemuksia jaetaan ja se voi olla jotenkin semmoista niin kuin, ehkä siinä kriisissä niin kuin tukevaa se muiden potilaiden kanssa oleminen, mutta kyllä sitten esimerkiksi lääkärin kierrolla se, miten ne muut kanssapotilaat toimii silloin, kun lääkäri keskustelee jonkun tietyn potilaan kanssa, niin mä kutsun sitä aktiiviseksi passiivisuudeksi tai negatiiviseksi solidaarisuudeksi, eli ne potilaat näyttelee tai näyttää siltä, että ihan niin kuin ei olisikaan siellä paikalla, eli ne keskittyy lueskelemaan tai tekemään, järjestelemään omia tavaroitaan tai kaikin tavoin osoittaa, että ihan kuin he eivät kuulisi, mitä keskustelua siellä osastolla tai huoneessa käydään.
Niin jos tästä hyppää oikeastaan vähän eteenpäin tässä sun kirjassasi, niin tulee tietysti vastaan kaikki tällaiset tietosuojakysymykset, eli siis tietenkään ammattimainen hoitohenkilökunta, lääkärit eivät ole siis tiukan valvonnan alaisena, että mitään informaatiota ei saa levittää eteenpäin, tämä koskee kaikkia sairaalan työntekijöitä, mutta tämä ei tapahdu oikeastaan lääkärikierron aikana.
Joo, siis mä kiinnitän tähän lääkärinkierron suullisen niin kuin tiedon salassa pysymiseen huomiota sen myötä, koska mä olin tilanteessa, missä keskusteltiin potilas oli kuolemassa ja siitä keskusteltiin sitten elvytyskiellosta ja tämä kaikki keskustelu tehtiin muiden potilaiden kuullen ja musta se oli hämmästyttävää ja ei kauhean mukavaa kenellekään. Ja siinä vaiheessa mä ajattelin, että onko tämä lääkärinkierto käytäntö enää nykyaikana asianmukainen. Eli kaikki ne tiedot keskustellaan paitsi siitä niin kuin potilaan sairaudesta ja hoidosta ja lääkkeistä, niin niissä nykypäivänä joudutaan keskustelemaan koko sen potilaan niin kuin elämästä, eli taloudellisista asioista ja sosiaalisista perhetilanteista ja minkälaisessa asunnossa asuu ja alkoholin ja huumeiden käytöstä ja tosiaan niin kuin jossain tapauksessa myös kuolemasta. Ja nämä tiedot todellakin leviää kaikkien niiden muiden potilaiden kuulen niin kuin korvin siellä huoneessa.
Tämä on vakavia tilanteita ja onko tämä tyhmä erottelu, mutta sä tuot muutamia prosenttilukuja kuitenkin esiin siitä, että mitä on yksityisellä puolella ja mitä on julkisella sektorilla ja miten privaattia siellä säilytetään. Mulla on sellainen muistikuva nyt, että oliko se nyt 35% suunnilleen yksityisellä puolella pystyy jotenkin suojelemaan yksityisyyttään ja julkisella puolella 10%, näin mä muistaisin, mä en ole kirjoittanut sitä tähän nyt ylös, mutta sä et ole tehnyt kuitenkaan mitään varsinaista vertailevaa tutkimusta, mutta sä kuitenkin koit tämän ihan selkeästi ongelmaksi.
Joo, se voi olla se, mistä niinku esimerkiksi toi aikaisempien tutkimusten niinku prosenttiero johtuu, niin myös niinku esimerkiksi rakennuskannasta, julkisen puolen rakennukset voi olla vanhempia ja kyllähän nykyään ollaan siirtymässä niin kuin kohti pienempiä huoneita, että tehdään ehkä maksimissaan 3 hengen huoneita, kun ne nykyään voi olla 6 hengen huoneita vielä, mikä on tietenkin suunta parempaan. Ja ne 1 hengen huoneet lisääntyy myös. Toki tai valitettavasti niiden niin kuin intressinä ei ole ollut niin kuin tietosuojan parantaminen, vaan lähinnä esimerkiksi nimenomaan bakteerit, sairaalabakteerit tai muut, joiden leviämistä halutaan estää.
No kuinka paljon sitten tätä liikettä tapahtuu täällä? Tarkoitan, että ihmisiä sijoitetaan toisiin huoneisiin, joskus kai omasta pyynnöstä, jos joku pitää hirvittävää meteliä ja muuta. Minkälainen vilinä siellä tapahtuu näiden siirtojen suhteen?
No siinä oli mun mielestä vaihtelua selvästi osastoittain, että se yksi osasto, mikä oli selvästi infektio-osastoja, missä miehet ja naiset sijoitettiin samoihin potilashuoneisiin, niin joidenkin potilaiden kohdalla se oli jopa niin kuin päivittäistä. Ja siellä oli hyvin niin kuin iäkkäitä potilaita ja se niin kuin päivittäinen siirtely paikasta toiseen teki tietenkin heidän olonsa hyvin hankalaksi, koska on niin kuin vaikea hahmottaa ylipäätään niin kuin uudenlaisia ympäristöjä ja ottaa ne haltuun. Niin sitten kun se paikka vaihtuu koko ajan, niin se ei potilaan näkökulmasta ole kauhean mukavaa.
Me tavallaan puhuttiin tuossa nyt tuosta ikään kuin yksityisyyden säilyttämisestä, mutta sä puhut myös sellaisesta kuin potilashuoneen julkisuus. Ja sä tuot siinä, tavallaan voisi sanoa, että on siis tunnettu ranskalainen filosofi Michel Foucault, joka on kauan sitten tutkinut ikään kuin katseen merkitystä sairaaloissa tai vankiloissa tai mielisairaaloissa. Sä nostat esiin kuulon voimakkaammin ja kertoit se tästä, koska tämähän rikkoo sitä julkisuutta sitten ikään kuin tämä näkemisen ja kuulon tekemiset.
Joo, et voi olla jotenkin, että yksityisyyden niin kuin suojelemisessa ollaan paljon enemmän panostettu tai onkin panostettu niin kuin näköön, eli potilashuoneiden välillä on verhot ja ajatellaan, että se riittää, että ei nähdä, jos on jotain toista hoitotoimenpiteettä, mutta kyllä se niin kuin niissä huoneissa se, niin kuin ne äänet leviää yhtä lailla. Ja sitten kun siellä on paljon ääniä, jotka niin kun nykyyhteiskunnassa on suljettu semmoisen intiimin piiriin, eli kaikkia lirinoita ja lotinoita ja tämmöisiä, niin se on mun mielestä asia, johon pitäisi yhtä lailla sen niin kun näkemisen lisäksi kiinnittää huomiota.
Näetkö siihen mahdollisuuksia? Sä puhuit jo siirtymisestä pienempiin huoneisiin, tai siis jossa on yksi tai kaksi potilasta, että onko tähän resursseja?
No mä tietenkin toivon, että niitä olisi niitä resursseja, mutta että yhden hengen tai pienempiin huoneisiin ollaan menossa ja tuon lääkärin kierron kohdalla mä oon sitä mieltä, että sitä käytäntöä voitaisiin monella tavallakin kehittää siihen suuntaan, että se yksityisyys säilyisi. Eli potilaat voisivat tavata lääkärin huoneessa, joka osastolla kuitenkin useimmiten on ja näinhän tapahtuu poliklinikoilla koko ajan. Niin potilaat, jotka on esimerkiksi kävelykuntoisia ja pystyy itse siirtymään sinne, niin voisi tavata niin kuin lääkärin yksityisesti lääkärihuoneessa. Tai sitten muissa tilanteissa voidaan muille potilaille antaa esimerkiksi kuulokkeet, joista kuuluu musiikkia sen keskustelun aikana, ja näin tavallaan lisätä sitä yksityisyyttä.
No tämä lääkärin kierto on sitten hyvin olennainen ja sä tarkasti kuvaat juuri sitä, kuinka ihmiset tavallaan vaikenee ja on tekevinään jotain muuta, lukemassa lehteä tai muuta. Ja se on kuitenkin tietyllä tavalla myös tämä päivän kohokohta, mutta sillä on muitakin funktioita, kuten opettaa valmistuvia lääkäreitä ja sitten se paljastaa hyvin selkeästi tiettyjä hierarkioita, mitä sairaalassa vielä on. Voisit sä avata tätä ongelmatiikkaa?
Joo, mä tarkastelin sitä tosiaan, että kuka siellä puhuu missä järjestyksessä ja miten se etenee se lääkärin kierto ja se näyttää hyvin niin kuin säännönmukaiselta, eli että lääkäri on se johtaja ja sen jälkeen siellä sitten hierarkian järjestyksessä astellaan potilashuoneeseen ja esimerkiksi potilaskansiot on semmoiset, että useimmiten vain lääkäri lukee niitä tai kirjoittaa niihin ja sitten paitsi niiden potilaspapereiden status nousee, niin myös sen lääkärin status nousee ja hoitaja on useimmiten se, joka kanniskelee niitä kansioita ja se tosiaan alkaa sillä lääkärin puheella ja hän kohdistaa puheensa aluksi pelkästään potilaaseen ja mä niin kuin jotenkin ajattelen tai tulkitsen sitä niin, että siinä tilanteessa yritetään luoda semmoista kahdenkeskisyyden illuusiota, että ihan kuin vain pelkkä potilas ja lääkäri olisivat paikalla. Eli ne muut potilaat yrittää esittää siellä poissa olevaa ja samoin myös muu hoitohenkilökunta jotenkin on taaempana siinä tilanteessa. Ja tämän kahdenkeskisen niin kuin tilanteen jälkeen sitten esimerkiksi hoitajilla ja muulla henkilökunnalla on mahdollisuus osallistua siihen keskusteluun ja myös potilaalla on mahdollisuus kysyä, että se niin kuin muuttuu vähän tämmöiseksi vastavuoroisemmaksi. Se tilanne. Tässä on selkeät vaiheet, miten se jotenkin etenee.
Sitten on vielä sellainen kommunikaatiomuoto, jos miettii tätä lääkärin kiertoa, niin tällainen nonverbaalinen kommunikaatio, miten sitten esimerkiksi lääkäri osoittaa auktoriteettiasemaansa, millä tavalla tämä ilmeni sun aineistossa?
No tosiaan siinä ensimmäisessä tilanteessa, kun se lääkäri ja hoitaja tulee sinne huoneeseen, niin se lääkäri osoittaa sille potilaalle myös sitä omaa auktoriteettiasemaansa niin, että hän ehkä vähän tylyn kuuloisesti saattaa puhutella muuta henkilökuntaa tai pyytää tuomaan tavaroita tai patsaton telkkarin kiinni tai laita ikkunaan, sulje ikkuna tai, ja tällä tavalla niin kuin osoitetaan, että se hoitaja on apulainen siinä tilanteessa ja se lääkäri on johtaja.
Syntyykö näissä ikinä ristiriitatilanteita? Rupeeko joku yhtäkkiä nokittelemaan?
Ei kyllä näissä tilanteissa, että se on niin ehkä sisäistetty siihen niin kuin osaston toimintamalliin, että kaikki tietää oman paikkansa ja se niin kuin sujuu hyvin niin kuin sujuvasti.
Entäs sitten jos ajattelee, mä en nyt tiedä kun sä oot peittänyt näitä, mutta jos miettii jotakin yliopistollisia keskussairaaloita tai muita, niin mä mietin näitä opetuskäytäntöjä, että sulla voi olla tässä tutkimuksessa tai sitten aiemmassa työkokemuksessasi tietoa tästä, että kuinka paljon tällaista opetuksellista tehdään ja miten nämä hierarkiat toimii siinä.
Joo, totta kai sairaalassa on niin kuin lääkäreitä, jotka on opettelemassa ja siinä mielessä mä en esimerkiksi missään nimessä ole niin kuin toivomassa sitä, että lääkärin kierrot lopetettaisiin tai mitään, koska mä näen, että ne on äärettömän tärkeitä paikkoja niin kuin opiskeleville lääkäreille ja hoitajille kommunikoida ja oppia. Niissä se menee ehkä riippuen, onko varmaan niin, että miten se vastaava lääkäri siellä niin kuin rakentaa sen, että haluaako hän, että opiskelevat lääkärit seuraa hänen tekemisiään vai päästääkö hän yhden esimerkiksi lääkäriopiskelijan ääneen ja niin kuin tavallaan suorittamasta lääkärin kiertoa, mutta musta tuntuu, että tässä on aika paljon vaihtelua.
Jos vielä miettii, sä käytit kai termiä negatiivinen solidaarisuus. Eli tämä, miten ikään kuin suljetaan silmät ja korvat siltä, mitä lääkäri kerron aikana, miten muut potilaat toimii. Mä oon kanssa kuullut sellaista termiä kuin etäkohteliaisuus, eli antaa tilaa tällaisille nutuille. Mutta se ei välttämättä sitten toimi pienissä sairaaloissa ja pienissä asuinpaikoissa. Ja sitten jos käydään esimerkiksi tällaisia sosiaalisia ilmiöitä ja päihteiden käyttöä läpi, niin sehän kuulostaa nyt siis siltä, että se on aivan avoin riski, että tämä tieto tai juoru valuu eteenpäin.
Joo, siis sitä mä niin kuin kritisoin tässä mun kirjassa, että se kyllä niin kuin mahdollistaa se niin kuin julkinen lääkärin kierto siellä potilashuoneessa, niin se juoruilun mahdollisuuden, että just nimenomaan pienillä paikkakunnilla, kun tunnetaan toiset ja kaikki ihmiset siellä, niin se todellakin niin kuin tietoja on helppo levittää vielä senkin takia, että tämä salassapitovelvollisuus, mistä sä jo aikaisemmin mainitsit, niin se ei todellakaan koske niitä kanssapotilaita, että vaikka se koskee sitä henkilökuntaa ja vaikka kampaajaa, joka tulee käymään osastolla tai kaikkia muita opiskelijoita siellä, niin se salassapitovelvollisuus ei tosiaan koske niitä muita kanssapotilaita.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Riikka Lämsä, joka on tutkinut potiluutta tai miten potiluus rakentuu tällaisessa sairaalan arjessa. Pitäisikö mun puuttua vähän tähän, miten potiluus rakentuu? Mä tarkoitan sitä, että onko sulla ikään kuin, tämä nyt on vähän tällainen tutkimusteoreettinen kysymys, mutta onko tämä ikään kuin tällainen konstruktionistinen lähestymistapa tähän, miten jotakin rakennetaan, miten jokin syntyy, eikä sitä, miten jokin on?
No tarkkaan ottaen mä vältän tässä tutkimuksessa sitä rakentamisen niin kuin, termin käyttämistä tai verbin, ja mä puhun ennemminkin tuottumisesta. Eli se tuottuu paitsi aktiivisesti siellä käytännöissä, mutta myös passiivisesti. Eli kaikissa tilanteissa ja tapahtumissa, mitä siellä on, niin tavallaan tuotetaan ja määritetään sitä potilasta riippumatta, onko se niin kuin tarkoitushakuista vai ei. Mutta toki tämän tutkimuksen taustalla on tavallaan konstruktivistinen ajattelu siinä mielessä, että asiat näyttäytyy erilaisina eri tilanteissa.
No mennään siitä sitten hyvin selkeään erotteluun, joka rakentuu, joka on tiedon käsittelykeinot, mitä sairaaloissa on. Ja siinä tulee, sä nostat voimakkaasti esiin suullisten ja kirjallisten tiedon käsittelykeinojen erot.
Joo, tämä palautuu taas vähän siihen lääkärin kertoon, eli kun lääkärin kerrolla ne tiedot leviää muiden korviin, niin sitten tavallaan jos vertaa kirjallisiin potilastietoihin ja nykypäivänä varsinkin niin kuin sähköisiin potilaskertomuksiin, tai potilaspapereihin, niin niitä suojataan kyllä monin kerroin enemmän, ja niiden suojaamisen salassapitoon on niin kuin panostettu siellä osastolla hyvin monin tavoin, kun taas se, niin kuin sen suullisen tiedon salassapito on jäänyt, sen kehittäminen on niin kuin lapsen kengissä.
Millä tavalla sitä tulisi kehittää sitten?
No ylipäätään ehkä ottamalla se niin kuin agendalle se asia, että siihen pitäisi kiinnittää huomiota ja kehittää uusia käytäntöjä, koska kyllä niitä uusia käytäntöjä varmasti löytyy, jos ollaan kiinnostuneita niitä miettimään.
Mun on otettava tämä uudestaan esiin, mutta kun me puhuttiin näkemisestä ja kuulemisesta tuossa jo aikaisemmin, niin yhdistetään tämä nyt sitten potilaaksi tulemiseen. Siis mitä mä tavoittelen tällä kysymyksellä on se, että mikä on se äänimaailma, johon potilas tulee, jossa se ymmärtää olevansa todellakin potilas, ja minkälaista se, niin kun, voit niin kun laveasti kertoa, niin kun, mikä on potilaan äänimaailma?
Joo, se oli kiinnostava. Mä en alun perin ollut kiinnostunut ollenkaan sairaalaosaston äänistä, mutta siinä vaiheessa, kun mä luin niitä mun muistiinpanoja, niin mä huomasin, että mä olinkin kirjoittanut kaikenlaisista äänistä, mitä siellä kuuluu. Ja tavallaan osa niistähän on hyvin semmoisia arkipäiväisiä ääniä, joita me niin kuin kohdataan kaikessa elämässä, eli suihkun ääntä ja ulkona lintu laulaa tai on liikenteen melua ja tämmöisiä. Ja sen lisäksi on semmoisia niin kuin sairaalaosastolle ominaisia ääniä, eli ruokakärryn kolina tai käytäviltä kantautuu hoitajien puhetta. Ja sitten voidaan niin kuin esimerkiksi oppia tunnistamaan sen oman hoitajan ääni siellä käytävällä kuuluvista puheista. Ja osataan esimerkiksi odottaa lääkärin kertoa niistä käytävän askel äänistä ja ovet aukeaa ja sulkeutuu ja tämmöisistä. Ja sitten on semmoisia niin kuin ihmisen tosiaan fysiologiaan liittyviä ääniä ja lirinöitä ja lorinoita ja pörinöitä ja tämmöisiä, mikä on niin kuin usein nykypäivänä suljettu yksityisen ja semmoisen intiimin piiriin, eli ne voidaan kokea hyvinkin kiusallisena siellä potilashuoneessa, missä on monta ihmistä. Ja sitten on tietenkin tämmöiset niin kuin sairaalateknologiaan liittyvät äänet, eli kaikki piippaukset ja hälytykset ja tämmöinen. Ja mä jotenkin ajattelenkin, että se potilas on tullut varsinaisesti sairaalapotilaaksi vasta siinä vaiheessa, kun hän on oppii niin kuin tunnistamaan niitä hälytyksiä ja myös toimimaan niiden niin kuin vaatimalla tavalla, että mihin hälytykseen pitää reagoida tai autetaan potilasta painamaan kutsunappia, kun joku tippalaite hälyttää. Että myös siinä on semmoinen niin kuin oppimisprosessi, potilaaksi tulon prosessi.
Tämä on hyvin hämmentävää. Siis sairaalapotilaana oleminen tietysti niin kuin koskee valitettavan suurta osaa ihmisistä. Niin kuin varmaan jokainen on ollut jossakin vaiheessa, jossakin pienessä leikkauksessa tai jossain, ja sitten ikääntyvät vanhemmat ja muut. Ja mä mietin isäni, joka vietti suunnilleen koko viime kesän sitten tulehdusten takia, diabeteksen takia ja no ei nyt mennä tähän nyt sitten pidemmälle, mutta kun terveisiä isälle ja voimia niiden jalkojen kanssa. Mutta mä muutuin aivan hysteeriseksi näiden laitteiden kanssa siellä, koska siis se piipitys ja mä katsoin niin kuin nyt, mitä nuo käyrät näyttää, niin siis se oli mulle niin kuin aivan sekavaa. Mä olin niin kuin koko ajan valmis painamaan jotakin hälytysnappia, mutta ilmeisesti sitten pitkään sairaalassa aikaa joutuvat, sellaiset, jotka on joutunut viettämään pitkiä aikoja sairaaloista, muuttuu eräänlaisiksi asiantuntijoiksi.
Joo, ja sitten osataan niinku valita, että mitkä niistä on tärkeitä ääniä ja mitkä on semmoista niinku ylimääräistä melua, joihin ei kannata hirveästi reagoida. Joo.
Tuleeko tällaisista ammattilaisista sitten sellaisia, jotka rupeaa kertomaan muille, että ei tuossa mitään hätää ole ja niin kun ota ihan rauhallisesti tai paina nyt hälytysnappia tai jotain?
Joo, kyllä niin kuin kaikkiin asioihin liittyen niin ne niin kuin, osastolla pidempään olleet potilaat niin kuin kertoo uusille tulokkaille, miten täällä toimintaan, monelta lääkärin kerto tulee tai just, että toi on toi hälytysääni ja hoitaja tulee kohta. Jos toi alkaa piippaamaan, ja kyllä joo, tämmöistä tapahtuu.
Miten sitten sellainen, että tämä teknologia on modernissa sairaaloissa myös etääntynyt vähän siitä potilaan sängyn vierestä, ja sä puhut telemetriasta, eli mikäs tämä käytäntö on, joka oli mulle vähän vieras ennen kuin luin tuon sun tutkimuksen?
No telemetrian menetelmä on siis yksi menetelmä, millä kun mitataan sydämen toimintaa, niin sen telemetriaa niin kuin menetelmän avulla ne pystytään langattomasti siirtymään paikasta toiseen. Eli se sydänvalvontalaite, sen ei tarvitse enää olla sen potilaan sängyn vieressä ja potilaan vieressä, vaan ne tulokset nähdään kauempana osastolla olevissa monitoreissa. Eli hoitajat voikin käydä siellä monitorin luona huoneessa katsomassa, miten potilas voi, eikä tarvitse mennä sinne potilashuoneeseen katsomaan potilasta, jos kärjistäen sanotaan.
No, jos pysytään kärjistyksessä, niin onko tämä hyvä vai huono asia?
Mä en oikeastaan osaa sanoa, onko se hyvä, tai siinä on monia hyviä asioita ja monia huonoja asioita tietenkin, että esimerkiksi se mahdollistaa sen, että potilas voi liikkua enemmän. Se ei ole sidottu siihen sänkyynsä, vaan kun hänellä on kannettava lähetin siinä kaulallaan, niin se liikkumavara laajenee. Ja toisaalta se myös tietenkin vähentää henkilökunnan tarvetta, koska ei tarvita enää sitä hoitajaa ehkä seisomaan tai valvomaan sitä potilasta sen jokaisen niin kuin potilaan sängyn ääreen. Mutta tietenkin siinä voi olla vaarana se, että tuijotetaan vaan niitä monitorin niin kuin näyttää tai niitä lukemia, mitä se monitori näyttää, ja unohdetaan vähän, että miltä se niin kuin potilaan kokemus, niin kuin, miltä se näistä tuntuu.
Kuinka tärkeää tämä potilaan subjektiivisen kokemuksen tutkiminen on? Mä tarkoitan, että se voi olla lääketieteellisesti tärkeää, se voi olla potilaan hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Joskus voi olla, että toiset on taipuvaisempia kiinnittämään huomiota joihinkin häiriöihin kuin toiset. Pitäisikö tällaista subjektiivista kokemusta sun mielestä jotenkin hoitaa paremmin tai kiinnittää siihen enemmän huomiota?
Kyllähän niin kuin tällä hetkellä semmoisessa niin kuin poliittisessa ja kehittämisretoriikassa ylipäätään puhutaan niin kuin osallisuuden kasvattamisesta, ja siinä mielessä niin kuin sen potilaan tuntemusten ja potilaan niin kuin oman asiantuntijuuden, potilasasiantuntija siinä omasta tilanteessaan, niin sen niin kuin korostaminen on agendalla.
Koska tässä tuntuu olevan, me puhuttiin tuossa aikaisemmin tuosta ajan moninaisuudesta, tai tässä tuli tämä jako kolmeen, niin joskus syntyy sellainen tunne, mitenkö mä nyt muotoilisin tämän jotenkin korrektisesti, mutta joskus syntyy siis sellainen tunne, että myös päivän kohokohta saattaa olla lääkärin käynti ja sitten tietyt rutiinit, mitä siellä tapahtuu, niin onko tämä telemetria tavallaan siis askel poispäin tästä, että tätä potilaan niin sanottua omaa aikaa tulee lisää ja sitten se onkin vain oikeastaan odottelua ja tietynlaista kärsimättömyyttä?
Joo, kyllä voisi ajatella noinkin, mutta samallahan se myös mahdollistaisi sen, mitä mä vähän niin kuin peräänkuulutankin, että kun ne jotkut potilaat otti tavallaan haltuun sitä osaston aikaa ja tilaa semmoisella omaehtoisella toiminnalla, eli arkeen suuntautuvalla toiminnalla. Katsotaan telkkaria tai tehdään ristikoita, järjestellään tavaroita tai köpötellään, jotta uni tulisi paremmin. Niin tavallaan se myös mahdollistaa tämmöisen niin kuin toiminnan, jota mun mielestä niin kuin sairaalan puolelta pitäisi ehdottomasti tarjota enemmän potilaille. Eli heille pitäisi varsinkin nykypäivänä, koska niin kun, on laitostumisen vaara ja kuitenkin potilaat palautetaan hyvin nopeasti kotiin ja pitää ylläpitää tavallaan sitä niin kun arkista toimintakykyä, niin miksi heille ei voisi siellä sairaalaosastolla tarjota mahdollisuuksia semmoiseen arkiseen tekemiseen?
Mitä tämä voisi käytännössä olla? Siis mä tiedän, että on olemassa erilaisia, no miksi niitä nyt kutsuiskaan, siis on tällaisia vapaa-ajan tiloja ja muita, mutta mitä sä tarkemmin ajattelit?
Mä ajattelin, että sitä voisi ulottaa myös semmoisiin niin kuin käytäntöihin, jotka on pitkään toimineet niin kuin ne nyt toimii, eli monilla osastoilla ruokakärry tulee käytävälle ja hoitajat jakaa siitä potilaille ruoan heidän niin kuin sänkynsä viereen. Miksi ei voitaisi tehdä niin, että potilaat kävelee itse sinne kärryn luo ja kantaa sen ruoan, tai he voi esimerkiksi sanoa, että monta lasia maitoa ja otetaanko vettä vai mehua ja kantaa sen sitten sinne omaan sänkynsä viereen. Ja vaikka niissä tapauksissa, missä se ei onnistu, niin he kävelisivät siihen ja sitten hoitaja olisi apuna kantamassa sitä tarjotinta. Mutta se jotenkin, että se potilas itse saisi sanoa, että tänään minä haluan 2 lasia maitoa sen yhden sijaan, mitä minä olen silloin sairaalaan tullessa ilmoittanut, että minä sitten aina haluan. Niin tavallaan semmoinen niin kuin potilaan toiveen kuuleminen ja siinä samalla aktivoiminen Ja yhtä lailla se, että lääkärin kerralla mentäisi tapaamaan lääkäriä sinne lääkärihuoneeseen, niin tämä aktivoisi liikkumaan ja sängyn petaamiset. Ehkä tämmöistä, niin kuin mä ajattelen, että tämmöisessä niin kuin perushoidossa, jota me helposti sairaalassa tehdään rutiininomaisesti, koska jotkut sitä tarvii, niin sitten myöskään minä ehkä hoitajana, niin niistä on paljon vaikeampi luopua sitten niissä tilanteissa, kun se ei olekaan välttämätöntä. Ehkä mä ajan tätä niin kuin takaa siinä.
Onko tämä realistinen tavoite, tämä lääkärin tapaaminen jossakin muualla kuin potilashuoneessa? Se tietysti muuttaisi paljon ja kuulostaa mun mielestä hyvältä ajatukselta, mutta onko se taas sitten, minkälaista resurssien varassa me tässä eletään?
Kyllähän toi lääkärin kerto on semmoinen kuin se nykypäivänä on pitkälti nimenomaan sen takia, että se on varmaan tehokkain ja nopein ja siinä mielessä taloudellisin tapa niin kuin hoitaa se lääkärin kerto. Mutta kyllä mä ajattelen, että kaikkien muidenkin käytäntöjen, jotka on todettu niin kuin epätoimiviksi, niin niitä kehitettäessä sitten joudutaan toimimaan toisella tavalla ja ehkä käyttämään resursseja tai jakamaan resursseja toisella tavalla, että mä näen, ettei se ole mikään mahdottomuus, jos vaan asioita halutaan järjestellä.
Täällä on tänään siis vieraana tutkija Riikka Lämsä, joka on juuri väitellyt potiluudesta, potilaana olemisesta ja sen käytännöistä sairaalaosastolla. Tullaan sellaiseen asiaan, erittäin suureen asiaan, potilaan kannalta kuin kotiuttaminen. Ja se olikin monimutkainen. Mä jotenkin ajattelin, että tämä on tiukka lääketieteellinen määrittely, että tuosta kotiutetaan, mutta olin täysin väärässä, hyvin monimutkainen prosessi. Mitä kaikkia siihen liittyy?
No kun mä olin siellä havainnoimassa niitä kotiutustilanteita, niin mä huomasin, että paitsi siihen lääketieteelliseen niin kuin potilaan vointiin, niin se kotiuttaminen voi perustua siihen potilaan toimintakykyyn tai sitten potilaan elämäntilanteeseen tai sitten oikeastaan semmoisiin puhtaisiin hallinnollisiin sairaalan suunnasta tuleviin asioihin.
Eli
esimerkiksi siihen, että potilas on ollut tällä osastolla vaikka jo 6 päivää, kun keskimääräinen hoitoaika on 3 päivää, että kyllä tämä pitää saada eteenpäin. Tai että jonossa on niin paljon potilaita, että potilas pitää saada pois.
Entä sitten nämä neuvottelut kotiin pääsemisestä? Tämä neuvottelu on tärkeä osa tällaista etnografista tutkimusta. Kun näitä tarkkaillaan, niin minkälaisia neuvotteluja siellä sitten käytiin näistä kotiuttamispyrkimyksistä, haluista ja niin eteenpäin?
Joo, se oli yllättävää, että sitä neuvottelua oli niin paljon. Ja itse asiassa tämä neuvottelun määrä teki ne kotiutustilanteet aika raskaiksi, mutta siellä tosiaan neuvoteltiin ensinnäkin siitä, että missä kunnossa se potilas on, että onko hänellä muistamattomuutta vai ei. Eli usein kun hoitajat tapaa potilasta pidemmän ajan kuluessa ja on tekemisissä niin kuin useammin, niin heillä voi olla havainto, että potilaalla on muistamattomuutta, kun sitten lääkäri tulee käymään potilashuoneessa ja toteaa, että ei täällä mitään ongelmaa ole. Eli neuvotellaan tavallaan siitä, että missä kunnossa se potilas oikeastaan on. Ja toiseksi neuvotellaan myös siitä, että minkä perusteen mukaan tämä potilas nyt lähetetään kotiin. Eli jos potilaan keuhkokuva on siistiytynyt ja se voitaisiin sen puolesta, ja antibioottikuuri on loppu, niin sen puolesta hänet voitaisiin kotiuttaa, mutta sitten vaikka se oma toimintakyky tai se potilaan toimintakyky on niin huono, että häntä ei voitaisikaan kotiuttaa, niin mitä siinä tilanteessa tehdään? Eli kumpi tavallaan niistä niin kuin perusteista on ensisijainen siinä tilanteessa? Ja se kolmas asia, mistä niissä neuvotellaan, on mun mielestä oikeastaan ikävin ja ehkä myös turhin siinä mielessä, että ne neuvottelut pitäisi käydä ihan jossain muualla. Mutta niissä kotiuttamistilanteissa neuvotellaan myös siitä, että minkälaisen potilaan voi ylipäätään laittaa kotiin. Eli se ei ollut yhteisesti jaettua tai selvää, että voidaanko potilas, joka ei pääse sängystä ylös, niin voidaanko hänet kotiuttaa vai ei. Ja nämä tämmöiset neuvottelut on ehkä mun mielestä tekee niin kuin ylimääräistä raskautta niihin tilanteisiin.
No mitä vaihtoehtoja näissä sitten joskus on, koska jos lääketieteellisesti ei ole enää tavallaan syytä pitää osastolla ja on aika puhua kotiuttamisesta, mutta sanotaan sitten, että ei ole kunnan resursseja mihinkään kotihoitoon tai muuhun. Mitä vaihtoehtoja oikeastaan on? On siis omaishoitajia niillä, joilla on, ja sitten on olemassa erilaisia kotihoidon muotoja. Mikä tämä kirjo on, mikä sitten kotiutettavalla potilaalla on toivon mukaan käytettävissään?
No siinäpä se onkin tavallaan, että se kirjo on niin kuin viime vuosina supistunut aika paljon, koska puhutaan niin paljon tavallaan sen kotihoidon tai kotona olemisen ensisijaisuudesta. Eli niitä semmoisia väliportaan hoitopaikkoja ei tahdo olla. Että on se kallis hoitopaikka sairaala ja sitten on koti. Ja siinä vaiheessa, jos kotiin ei pysty menemään, niin ollaan ongelmatilanteessa. Varsinkin se lääkäri päättävänä henkilönä on hyvin niin kuin ristiriitaisessa tilanteessa, että mitä pitäisi tehdä. Koska niin kuin jonot semmoisiin väliportaan hoitopaikkoihin on usein hyvin, hyvin pitkät. Ja sitten kun ei voida pitää sairaalassa, niin usein on se niin kuin ajatus, että laitetaan nyt kotiin, jos kokeillaan vielä kerran, jos se nyt siellä pärjäisikin. Mutta että mä vähän peräänkuuluttaisin semmoisia myös esimerkiksi sosiaalisiin tarpeisiin ja muihin liittyviä sosiaalisia hoitopaikkoja, mihin niin kuin esimerkiksi hyvin iäkkäät ihmiset voisivat sen kotihoidon niin kuin vaihtoehtona mennä.
No, kun sä puhut näistä neuvotteluista vielä, niin nostetaan tällainen esiin. Nimi on tietysti vaihdettu tässä intimiteettisuojan takia, mutta sä nostat esiin tällaisen Sepon tarinan esimerkiksi. Voisit sä valottaa sitä?
No samalla tavalla kuin Sepon, niin hyvin monen niin kuin muun potilaan tämä kotiuttamisprosessi oli hyvin monimutkainen. Eli tämä, jos mä nyt oikein muistan, niin Seppokin oli ollut jonkinlaisessa kolarissa ja joutunut sairaalaan ja sen jälkeen oli todettu, että hän on parantunut, jonka jälkeen hänelle yritettiin kotiin saattoa, jossa hoitohenkilökunta huomasi, että kotona on kamala siivo ja Seppo ei sit oikein pärjää siellä ja meinaa keittää kahvia muovikattilalla hellan päällä ja kaikkea muuta, mutta Seppo kieltäytyi lähtemästä sitten takaisin sairaalaan ja siinä vaiheessa hoitajilla ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin antaa Sepon jäädä sinne ja sitten Seppo oli ratkenut juomaan ja itse asiassa palautui sairaalaan heti sit seuraavana päivänä. Ja mä olin mukana sitten lääkärin kierrolla, jossa lääkäri ja hoitajat keskusteluivat, mitä Sepon kanssa nyt tehdään ja lääkäri oli sitä mieltä, että se laitetaan kotiin ja hoitajat oli sitä mieltä, että se sama tilanne toistuu, mikä aikaisemmin, eli siellä kotona mikään tilanne ei ollut muuttunut. Eli todennäköisesti Seppo on palaamassa taas uudestaan yhtä lailla huonon toimintakykynsä tähden sairaalaan. Eli näissä joudutaan neuvottelemaan ja miettimään erilaisia hoitopaikkoja ja sitomaan hyvin paljon yhden ihmisen energiaa siihen, että hän selvittää eri hoitolaitoksista, minkälaisia potilaita siellä otetaan.
No, jos tullaan sitten ikään kuin johtopäätöksiin ja sairaalaosaston potiluuteen, niin sä puhut sitten, liikutaan sitten ehkä vähän teoreettisemmalla alueella tai oikeastaan ehkä johtopäätöksistä pikemminkin, mutta sä puhut potiluuden ulottuvuuksista, jota on muun muassa vakaus, fokus, toimijuus, erillisyys ja asema. Mitä tämä sun yhteenveto oikeastaan tekee? Mitä nämä on nämä eri? Onko nämä nyt sitten faktoreita vai tekijöitä vai tulemia? Mä en osaa sanoa oikeaa termiä tälle, mutta mitä sä näillä sait aikaan?
Nämä on tämmöisiä siis potilaan ulottuvuuksia, jotka on niin kuin läsnä jokaisen, niin kuin, kun joku käytäntö tuottaa sen potilaan, niin sitä sairaalaosaston potilasta, vaikka lääkärin kertokäytännössä, voidaan niin kuin kuvata näiden ulottuvuuksien avulla. Ja mun mielestä ne ulottuvuudet on käytännöllisiä ja tarpeellisia myös siinä, tai niitä voidaan käyttää muissakin terveydenhuollon toimipisteissä ja soveltaa ihan mihin tahansa lääkäriosaston tai sairaalaosaston käytäntöihin, että jos halutaan muuttaa käytäntöjä ja nykypäivänä puhutaan tosiaan paljon potilaan osallistamisesta ja niin kuin toimijuudesta ja asiantuntijuudesta, niin niitä käytäntöjen kehittämistä voidaan tarkastella näiden ulottuvuuksien avulla myös niin, että minkälaista potilasta ja potiluutta ne tuottaa, että tuottaako ne semmoista potilasta, kun me yhteisesti halutaan sen potilaan olevan.
No, mä en nyt halua piirtää mitään nelikenttää tästä esiin, erityisesti koska sä et käytä nelikenttää tässä, mutta minkä suuntaisia nämä oli? Mä tarkoitan näitä esimerkiksi toimijuus, erillisyys tuntuu aukeavan suoraan, mutta esimerkiksi vakaus ja fokus. Ja mitä lopputulemia nämä on?
Vakaus kertoo tavallaan siitä sairaalapotilaan niin kuin ajallisesta ulottuvuudesta, eli sitä, että oikeastaan, että onko se käytäntö, onko ne kuin uusia vai sitten pysyneet niin kuin vuosikausia samana. Eli esimerkiksi lääkärin kertokäytäntö on niin kuin hyvin, niin kuin, siellä on pitkä historia ja sen myötä potilas siinä lääkärin kertokäytännössä on hyvin samanlainen kuin vuosikymmeniä, melkein vuosisatoja sitten. Eli vakauden potilaan niin kuin ajallinen ulottuvuus voi tuottaa potilaan perinteisenä tai sitten muuttuvana. No sitten tämä fokus kuvaa tavallaan sitä potilaan niin kuin mittakaavaa siinä käytännössä. Eli esimerkiksi nimenomaan siinä telemetriakäytännössä potilas on hyvin, hyvin pienellä mittakaavalla. Eli tarkastellaan niitä sydämen sähköisiä impulsseja ja se potilas tuottuu semmoisena hyvin tarkkarajaisena ja pienenä, kun taas sitten lääkärin kertokäytäntö, jossa keskustellaan koko potilaan niin kuin elämä ja sosiaalinen suhteet ja asumisolosuhteet, niin siitä potilaan mittakaavasta tulee niin kuin hyvin iso.
Me ollaan puhuttu nyt muun muassa teknologiasta, intiimin alueesta, lääkärin kierron erittäin suuresta merkityksestä, kotiuttamisesta, niin haluaisitko nostaa esiin jonkun olennaisen puutteen Suomen tämänhetkisessä sairaanhoidossa, sellainen, joka sua itseä jäi kismittämään, johon sä haluaisit todella parannusta?
No kyllä mulle itselle suuri hämmästyksen aihe ehkä oli nimenomaan tämä lääkärin kierto. Ja se oli siinä mielessä myös, että mä en itse sairaanhoitajana ollut kiinnittänyt huomiota tähän asiaan, mutta että se niin kuin tiedollisen yksityisyyden ylläpitäminen siellä sairaalaosastolla, niin ehkä se on tämä asia.
Suuret kiitokset keskustelusta, Riikka Lämsä. Oli ilo.
Kiitos.